Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 2009. gada 19. novembra Saeimas plenārsēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālēmj par izmaiņām darba kārtībā. Ministru prezidents ir lūdzis izdarīt grozījumus 2009. gada 19. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut sadaļā nododamie likumprojekti, likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Andra Bērziņa, Dukšinska, Kastēna, Jaunčēkara, Feldmans iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas banku, nodzot budžetu un finanšu nodokļu komisiju, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Bērziņš nav, man neparādās. Iebildumi nav? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskām vajadzībām, satiksmes mezgla būvniecībai Krišjāņu Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā, nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Dienvidāfrikas Republika no otras puses, ar ko groza nolīgumu par tirdzniecības attīstību un sadarbību nodot Ārlietu komisijai un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Plinera, Buhvālova, Buzājeva, Mitrofāna un Sokolovska iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir pieteicies runāt, deputāts lūdzu, viens deputāts var runāt par viens pret, par pieteicies runāt, deputāts Vladimirs Buzājevs lūdzu.
Godātais prezidents, cienījamas damas un godāta kundze, opozīcija nav parāk daudz iespēju, tas budžeta paķetas komplektācija. Ходим с ним за тика но демонстрирует деви хада мединоема. У надо те рвелта талета свары галикума. Парвену то валстон пахвал дебу институциям от персона он дарбе не куатлет зиба система. Дарбе бас паплаханах. Она перма мединоема издаря фракция ЛППЛЦ. Он та саттайса со златуя с банку дарбе не куэтлев хановена та атлет зиба система. Likum projekt tikko bija nodots komisijām bez balsa. Nās otrais mēģinājums nāk no PCTVL frakcijas un pāri cekļot HS sistēma valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību valhu locekļās. Lai to panaktu, nepiecāhami nepiecāti cīdi priekšlikumi jumta likuma. Vēl ir nepiecāhami arī grozījumi speciālais likumas, kuri arī tiks piedāvāti jūsu everībai. Nepiecāhams atzīmēt, ka valdība jau sākotnēji bija pret Latvijas bankas vadības iekļaušanu sistēmā, un jauna iesakuma bija par mūsu priekšlikumā. Pēdējais izriet no vairākiem likumā par vienu tā atlīdzības sistēmu pantām. Tomēr grozījumu likuma par valsts un pašvaldību kapitāla daļam un kapitāla sabiedrībām sākotnēji budžeta paķeta iekļauta nebija. Pēc tam valdība tos iešņot za atšēvekti un pēc dagam stundam piekļi tos atsaucē. Un hodan piekļi atkal išledzu darbo kartą, un mes skatėjom divas pilni dianalogiskas projektas. Nemat vėra, ką pats atvėl projekts ir tom ir pirmais. Esko aicina to priekšlikomą atbalstą. Vaikai ir rūna par aišku lichucinių valdachas policijai sekšinę, vai ar tas ir vienkarkai ir nepėliau tas jūsklės. Visam nuotokų chajam vėl ir ar juridiska niansą, kog atlikumą par valstum pahvaldybų kapital apdalėm un kapital sabėdribam, jau tikai viską gruozėjome, kas nėliau atteicigėjom vadatajam sanim taklidzį bulėlą, kuo par sabėdriskoje sektorą stradoje chaminis meniha vidėjas darba samokso sapnero ar koeficientų pieca. Juridiska technika, spėk, kai robihojama vieta ir atsalca už jumtą likumą, bet ar paha jumtas likumą, kaut gan ar ne tiek tik domas, ka valca aparata maksimalą ir premjera alga, kur atteicigais koeficient sastada ne vis pieca, bet 4,1. Tam ir tiekai, nekur tas ne tik rakstas. Tad algadojama, jei jumtą likoms tik spėniam, sakat, ne veida, paska frys, ką atlidzyba, ką kital sabėdribų vadintajam patsalsas, lids 2008 gada nereali akstajam lyminiam, kas ir išsaucia sabėdribas pamatoto sakatumą. Mes gribėtų pėversti jūsų užmanį, bu juridis kabiruoja priekliukumam, kurą, na, jumta likumą sakat ne tekstą. Valstvai pahvaldybės institucijai samat personam, meni halga sapmero, nosaka tada jada, lai meni halga neparsliektų ministru prezidentam nuotaikta meni halga. Jachas priekšlikums tik spieniams, mes atbalstėm gan algo jumta likumą, gan visas to, pavadokas likumas. Jeb kuras estadas va institucijas išlikšana na jumta likumą, tikai palilina svarbu taiba, ka vinių atlidzyba nonak sarpas saimas kontrolės. Aicina nodat komisijam valdobas įstradatą likum projektą, kur na jauna esinitse PCTVL frakcijas deputatą. Jei aš to negribėt darėt, tada jums espė atbalstą pilną dianalogišką valdobas likum projektą. Paldies.
Paldies. Pretpieteikusies runā deputāte Anna Sēle. Lūdzu, vārds deputātai Sēlē.
Godātie deputāti, svētki ir beigušies. Vakar visa tauta likās ir ļoti vienota, un visi gaida, ka beigsies visas šīs ķibeles, un kā arī deputāti šajā vienotajā saimē vienoti domās par to, lai tautā visiem būtu vienādas izdzīvošanas tiesības, bet kas notiek šodien saimā? Mēs apspriežam likumprojektu, kuru iesniedz viskreisākās partijas pārstāvi, un kā jau jūs dzirdējat, kā Buzājeva kungs pamatoja, ka viņi atkārto valdības iesniegto likumprojektu. Pagājušā plenāra sēdē šo likumprojektu mēs diezgan vienprātīgi izņēmām no darba kārtības, ministra prezidents viņu atsauca un šodien to iesniedz kreisās partijas. Arī ministra prezidents atkārtot ir iesniedz šo pašu likumprojektu izskatīšanai saimā. Bet šodien, pēc šīs sēdes, kad sēde beigsies, budžeta komisija sāks izskatīt likuma projektu par vienotu valsts un pašvaldību atlīdzības sistēmu. Mēs nezinām, kā šī sēde beigsies, kādi būs lēmumi, bet patreiz sagatavotajā likuma projektā ir ierakstīts, ka visa šīs atlīdzības sistēmu arī par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām regulēs ministru kabineta noteikumi. Kādi būs šie noteikumi? Nav nekādu nosacījumu. Kāpēc mums, deputātiem, kas māk, manuprāt, domāt saprātīgi, šodien ir jāizņem no ir jāieliek atpakaļ darba kārtībā šis grozījums likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un sabiedrībām, kamēr mēs neesam izlēmuši, kādi būs priekšlikumi šodien budžeta komisijas izskatāmajā likumā par vienotu valsts atlīdzību. Jā, juridiskais birojs ir sagatavojis ļoti kompetentus priekšlikumus, un ja tos pieņemtu, viss var būt kārtībā. Bet kāpēc šajā pamatlikumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām nevar palikt tie grozījumi, kurus mēs grūtā cīņā bijam izcīnījuši šeit, un kuri nosaka to, ka par valdes locekļu atlīdzību tomēr tiek noteikta konkrēta summa, un tā nevar būt lielāka par 5 atalgojumiem, ko saņem cilvēks par vidējo atalgojumu valstī. Un arī šīs kompensācijas, ja tur bija ierakstīts, ka viņas var saņemt tikai 2 mēnešu apmērā, tad šajā likumā atkal ministru kabinetu noteiktā kārtībā. Kāda būs šī kārtība, ja mēs izdzēšam no pamatlikuma ārā visus nosacījumus īstenībā vienotiem likumam par atlīdzību, vajadzēja ņemt vērā šajā likumā noteiktās normas, vai arī es ierosinu, ka tomēr vajadzētu Saimai lūgt ministru kabinetu vēlreiz atsaukt vismaz par 1 nedēļu savu likuma projektu, bet šo likuma projektu noraidīt tad, ka mums būs pilna skaidrība, kādas normas paliek vienotās atlīdzības sistēmas likumā. Protams, ka ir jābūt vienotai atlīdzības sistēmai, bet viņa nevar būt tik miglaina, ka atkal visiem padomas locekļiem ministru kabinetu noteiktā kārtībā tiks noteikts atalgojums. Un pie ministru kabineta durvīm jau klauvējas ļoti daudzi nākošie ministru prezidenti. Kāds būs viņu lēmums par šīm padomēm un valdēm, to mēs gan nezināsim. Es lūdzu deputātus izturēties atbildīgi noraidīt šo likuma projektu.
Paldies. Viens deputāts runājas par, viens runājas pret. Mums jāpieņem lēmums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plinera, Buhvālova, Buzājeva, Mitrofānova, Sokolovska sagatavotā likuma projekta grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām kapitāla sabiedrībām, nodošanu budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 56, atturas 7, likumprojekts komisijām nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu pasta likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu valsts drošības iestāžu likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Nacionālās drošības komisijai un noteikt, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Dalbiņam.
Cienamās sēdes vadītāji, kolēģi, es komisijas vārdā lūgtu nodot šo likumprojektu tikai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, jo abas komisijas, Nacionālā drošības komisija un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija skatīs šo dokumentu 10. novembra sēdē un kopīgi nolēma atbalstīt to konceptuāli.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījuma valsts drošības iestāžu likumā tiek nodots tikai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts nodots komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts noslēpumu nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un Nacionālās drošības komisijai un noteikt, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Dalbiņam.
Cienījamās sēdes vadītāji, kolēģi, ar tādiem pašiem argumentiem kā par iepriekšējo likumprojektu par grozījumiem valsts drošības iestāžu likumā es aicinātu arī šo likumprojektu nodot tikai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi, ka aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas sagatavotais likumprojekts grozījuma likumā par valsts noslēpumu tiek nodots tikai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām kapitāla sabiedrībām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, jautājums izšķirams balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabinetu iesniegtā likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām kapitāla sabiedrībām nodošanu budžetu finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžetu finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 8, atturas 10, likumprojekts komisijām nodots. Pirms mēs izskatām nākamo sadaļu likumprojektu izskatīšanu, ir saņemti iesniegumi par izmaiņām, par lūgumu izdarīt izmaiņas darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir lūgusi izskatīt tas sagatavoto likumprojektu grozījumu pasta likumā pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas minētajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Saimes aizsardzības un iekšlietu korupcijas novēršanas komisija ir lūgusi mainīt 19. novembra sēdes darbkārtību un izskatīt bez atkārtotas izskatīšanas komisijā tās sagatavoto likumprojektu grozījumu valsts drošības iestāžu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība mainīta. Tāpat aizsardzības un iekšlietu korupcijas novēršanas komisija ir lūgusi grozīt saimes 19. novembra sēdes darba kārtību un iekļaut bez atkārtotas izskatīšanas attiecīgajā komisijā likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, saimes darbkārtība grozīta. Pārējām pie nākamās sadaļas likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināllikumā. Juridiskās komisijas iesniegtais likumprojekts grozījuma krimināllikumā trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Vēlērs.
Cienījamie kolēģi, izskatāmais dokumentu numurs 5186. Grozījuma krimināllikumā trešajā lasījumā, kur apvienoti trīs likumprojekti, kopā saņemti 10 priekšlikumi un izskatīti. Pirmais ir no deputāta Buzājeva, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenimais prezidējs, cenimas damas un kundē, mans priekšlikums ir ļoti vienkārši. Izslēgt krimināla likuma 194 primpantā, nepatesu datā vai zinu izplatu hana par Latvijas Republikas finanšu sistēmas stāvoklē. Šis punkts ir iekļauts likuma aizpirn decembrē, krīzes priekšgalē. Devu gadu laika panta piemērošanas praksa ir sekēja. Pirn novembrī aizdomas par nepatesu zinu izplati hanai drohbas policija bija aizturējusi Ventspils augstskolas lektoru Dmitriju Smirnovu. Tāpat šajā sakara drohbnieku aizdomu loka ir nonacis arī grupas Putnu bale dalībnieks Valters Friedenbergs. Saistībā ar abiem augstāk minētajiem gadījumiem publiskajā telpa gan no krimināltiesību speciālistam, gan no masu mediju pārstāvjām, gan no politiķiem ir izskanējusi pamatota kritika par nepaļaujamo cenzūru un satversmi nostiprinātas vārda brīvības ierobežojumu. Reakcija uz notikušo varētu tik salīdzināma tikai ar telefona meteorīta nokrišanu mazotsalē. Nobelio premija ekonomika Egova Hejs, amerikāņu ekonomists Pols Krugmens, ironizēdams par Smirnova Aisterihanu pēc tam, kad viņš bija paudas kritisku informāciju par Latvijas banku un Latvijas stabilitātē, sava bloga rakstā. Arastat jebkuru ekonomistu, kurš piedāvā pesimistiskā analīzē, kāpēc gan Buha administrācija par to nedomās. Šim notikumam plahu aprakstā vēlties arī laikraksts The Wall Street Journal, senas žurnālai. Akcentēt, ka Latvijas izvilījusies nebijuši soļā, ka apturat krīzē, aizturidama ekonomistu par to, ka viņš bijis parlieku pesimistēs. Pagaidām drohabnieku redzes loka nav sastopams tautas partijas erindas biedrs Andris Kieļa, kurš jau šogad 29. augustā savu biedru konferencē arī pauda viedokļi par lata vēlamo devalvāciju. Runāt par bijušam premjeram, jāatdzēt, ka viņa pārsvara izplata pilnīgi pretēji raksturē nepataisas ziņas par valsts finanšu sistēmas stāvokļa, būdami parak optimistiskā. Īpaši tas ir raksturīgs viņu pirms jaungada vai pirms vēlihana uztahana. Piemēram, lūk, ko teica mums Aigars Kalvetas, apsveikdams mums jauna 2006. Gada priekšvakarē. Mīļa tautahā, ja netiks sadarītas kādas muļķibās, tad mums priekšā ir 7 bagati gada, 3 gada, ja atceras stāstu par Jāzepā. Demhaļ, kartabas rūļas neļauj man arī tālāk citat mūsu cenījuma valsts vadītāja runās, kuras arī varētu klasificēt tā krimināla panta ietvaras, kuru es piedāvāju no likuma izslēgt. To es daru, būdams mūsu vakardienas brīnišķīgā valsts svietka iespaidā un vienīgi patriotisku mirķu vadās, nodrošinot valdības stabilitātē un pārmantojumā bībās principu valsts politikā, lai tad mūsu valsts vadatāja arī turpmāk jauna gada svinību priekšvakarā iepriecinās mums ar savam runam nerestidāme nokļūt cetumas aizriestām, kura uzturihanas finansihana viņa starp citam nolima samazināt par 20%. Aicinu balsot par.
Paldies. Nākamajam vārds debatēs deputātam Valērijam Bakvalovam.
Cienījami kolēģi, nepatiesu ziņu izplatīšanas par Latvijas Republikas finanšu sistēma stāvoklī analīzes ietvaros ļaujiet, tad man atgadināt, ko bija paziņojies tautai Ivars Godmanis, vēlot tai daudz laimes jaunajā 2008. Krīzes gadā. Citēju. Pēc neatkarības atgušanas Latvija ir panākusi būtisku izaugsmi un pat laban no vadošajām Eiropas valstīm atpaliek aptuveni 10 gadus. Daudzi saka, tagad ir krīze un Godmanim uzdots to iztrēpt. Ziniet, nav tā. Salīdzinot ar 1990. Gadu, 2007. Gads ir tikai viegla vēja pūsma. Citātes beigas. Godmanis solīja, ka lai atvieglotu iedzīvotāju dzīvi, valsts maksimāli rūpiesies par trim sabiedrības grupām – bērniem, pensionāriem, invalīdiem. Punkts. Tur nav diskusiju, sacīja premjērs. Valdība ievesīs brīvpusdienas pirmklasniekiem, turpinās palielināt pensijas par nostrādātajiem gadiem, pabalstus invalīdiem. Būs lielāks ar nodoklī neaplikamais minimums, būs lielāka minimālā alga. Būs atbalsts arī uzņēmējiem, darbaņēmējiem, skolotājiem, policistiem, eksportam, kultūrai, iespēju robežas. Un šīs robežas aug, solīja valdības vadītājs. Atzīmēsim, ka visu to Godmaņa kungs bija teicis 3 dienas pēc tam, kad prezidents jau bija izsludinājis likumu ar apspriežamu pantu. bet 12 dienas pirms šī panta stāšanas spēkam. Tādēļ mēs nevaram notiesāt godmaņi saskaņā ar šī panta otru daļu, kas paredz atbildību par atkārtotu nepatiesu ziņu izplatīšanu. Vēlēdams mums daudz laimes jaunajā 2009. Gada premjers bija teicis ekonomikas straujas bremzešanas bankas krizes dēļs mums nācas aizņemties naudu starptautiskajā valūtas fonda un Eiropas komisijā. SVF mums uzdeva jautājums, no kā jūs neesat gatavi atkāpties prasot mūsu atbalstu. Mēs atbildējam no sava stabila lata līdz pat ieiešanai eirozona, no pensiju palielināšanas, no algu nesamazināšanas ārstiem, māsiņam, sanitāriem, no algu nesamazināšanas mūsu skolotājiem, no pabalstu palielināšanas invalīdiem, no brīvpusdienām pirmas un otras klases skoliniem, no bērnu kopšanas pabalstiem. Gads vēl nav beidzis, bet mēs jau zinām, kā godmanis it kā tīšam neizkaramo vērtību vidu bija minējis tieši visu to, no kā nācas atteikties. Šis premjers demonstrē, ka apspriežamais likuma pants bija morāli novecojis vēl pirms tā pieņemšanas un tās ir jāieslēdz no likumā. Un to varētu atgriezt likumā tikai tajā gadījumā, kad valsts finanšu sistēma stāvoklī varēs droši un pārliecinoši prognozēt vismaz pusgadu uz priekšu. Paldies!
Paldies! Nākamajam vārdu debatēs deputātam Jakovam Plīneram.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, iepriekš citētājām runām nevar piemērot apspriežama panta trešo daļu, kas paredz atbildību par apzināti nepatiesu ziņu izplatīšanu par valsts finanšu sistēmas stāvokli, ja tas izdarītas mantkarīga nolūka. Šai sakarā kļūst visai interesanti, pat laban pievāras esošā premjera Valda Dambrovska izteikumi 6. Jūnija, pēdējā vēlēšanu dienā. Savā intervijā laikrakstam neatkarīga premjers uzsver, ka valdība līdz šīm sociālā sfēru ir maksimāli pasargājuši. Arī sarunās ar startautiskajiem aizdevējiem valdībai ir uzstādījums, ka sociālā sfēra ir jāpasargā, kas nozīmē nemazināt penzijas, ka atzīst Dambrovskis sarunas ar Startautiskā valūtas fondu, šī tēma parādījies un noniemas. Tā paša 6. Jūnija vakarā premjers deva interviju arī televīzijai. Jautāts, vai pēc vēlēšanām sabiedrību nesagaida kādi nepatīkami pārsteigumi? Premjers uzsvara, ka par tādiem nevar būt runas. To, ka būs nepieciešami papildus budžeta izdevumu samazinājumi, mēs pateicām jau pirms vēlēšanām. Valdība turpinā sarunas ar startautiskajiem aizdevējiem, lai vienotos par konkrētu samazinājuma summu un vienošanas tiks panākta nākamās nedēļas sākumā, skaidroja Dambrovskis. Pēc viņa teiktā budžeta samazinājumi skārs praktiski visas jomas. Valdība aizsargā sociālo jomu un penzijas iespējas robežas centīšoties saglabāt. Jau pēc 8 dienām svētdienas vakarā ministru kabinets bija apstiprinājis un nākamajā dienā iesniedzis Saeimā likumprojektu par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam. Likumprojekts, kā jums ir zināms, paredzēja būtisku veseles virknes pabalstu samazināšanu, kā arī pensiju pazemināšanu strādējušiem pensionāriem par 70%, bet pārējiem par 10%. Novērtojot, vai ziņas, kuras publiski bija izplatījis Dambrovska kungs, ir apzināti nepatiesas, jāņem vērā arī to, ka bija nepieciešams laiks, lai šo likumprojektu sagatavotu, kā arī šo likumprojektu pavadošie grozījumi vēl kādos desmitos likumdošanas aktos. Tādēļ visticamāk man šķiet tā varbūtība, ka tad, kad premjers bija uzstājies televīzijā, likumprojekts jau bija viņa portfelī. Nu, bet kādēļ šo likumprojektu nedrīkstēja izņemt no portfeļa pirms vēlēšanām, to jau saprot tik viens bērns, kura uztura pabalsts tika būtiski samazināts. Dāmas un kungi, es neesmu vienisprāts ar mana kolēga Buzaeva, kas bija iesniedzis šo priekšlikumu bažām, un nedomāju, ka drošības policija uzreiz pēc manas uzstāšanas dosies uz brīvības ielu. Drīzāk tā atkal piemērošo pantu kaut kādam Smirnovam, Ivanovam vai Sidorovam. Un šāda izlases metode apspriežama panta piemērošanā ir vēl viens arguments par labu šī panta izsvitrošanai no likumprojekta. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Nākamajam vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, pārsteidzoši ir vienas frakcijas trīs deputātu enerģisku uzstāšanās no šīs tribīnes par konkrētā panta izsvītrošanu, jo juridiskā komisijā jau visi argumenti izskanēja un ļoti žēl, ka jūs kolēģis Buzaevs tos jūsu frakcijas sēdē nav izstāstījis. Runiet par apzināti nepatiesu ziņu izplatīšanu. Un apzināti šādas ziņas izplati tikai vienā nolūkā – gūt peļņu konkrēti uz valūtas maiņas operāciju rēķina. Ja jūs konkrēti lobējat šos valūtas mainītājs, tad svītrojam ārā. Bet, ja runā konkrēti par tiem faktiem, kuri notikuši, tad jāsaka, ka attiecīgās iestādes tiešām ir darbojušās neprofesionāli. Un ja iestāde darbojas neprofesionāli, tad nav jāmeklē vaina likumā. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisija šo priekšlikumu izskatīja, bet vairākuma atbalsts nav guvis un ir noraidīts.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Buzaeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 59, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums no juridiskās komisijas un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums arī no juridiskās komisijas un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums no komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais arī juridiskās komisijas priekšlikums un arī komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septietais juridiskās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministrs Egliņa priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti neiebilst.
Devietais tieslietu ministra priekšlikums ir tāpatās atbalstīts daļēji un iekļauts ir priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt trešajā galīgā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināllikumā pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturas 5 likumprojekts trešajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību trešajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā – deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numurs 5187, grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību trešajā lasījumā. Trešajam lasījumam priekšlikumu netiek saņemti, komisija ir atbalstījusi trešajā lasījumā likuma projektu aicinu atbalstīt Saeimu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likumprojekts trešajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu komerc likumu spēkā stāšanās kārtības likumā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labrīt, kolēģi! Komisijai minētajam likumam, likumprojektam trešajam lasījumam ir saņēmusi 13 priekšlikumus, no kuriem pirmais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piekto atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī trīspadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt trešajā galīgā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerc likumu spēkā stāšanās kārtības likumā pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu augstskolu likumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Imants Porietis.
Godātais prezidents, cienījamie deputāti, ministra kabineta 2009. gada 30. jūnija rīkojums paredz 2010. gada 1. janvāru likvidēt policijas akadēmiju. Un šis likumprojekts paredz veikt ar policijas akadēmijas likvidāciju saistītos grozījumus augstskolu likumā. Iekšliet ministra Linda Mūrniece gan komisijā, gan pagājušā ceturtdien plenāras sēdē, manuprāt, argumentēt pamatojušīs likvidācijas nepieciešamību un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 23 atturas 2 likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 26. novembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm pirmais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Poriets.
Arī šis likums ir saistīts ar Latvijas policijas akadēmijas likvidāciju un paredz izslēgt Latvijas policijas akadēmiju no to izglītības iestāžu skaita, kurām ir valsts nozīmes izglītības objektīvs status. Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālām sporta bāzēm pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 22 atturas 5 likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 26. novembris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Pirmais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Sirceņa.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Dokumentu numurs 4969. Šis likuma projekts paredz atjaunot normas, kas nosaka uzvedības ierobežojumus, kā arī paredz iespēju ārstēt bērnus no alkoholismu, kaut arī vecāki nepiekrīt, kā arī vairākus citus būtiskus priekšlikumus, kas uzlabo šī likuma saturu. Mūsu komisija pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstīja un lūdzu atbalstīt arī jūsu Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par audzināšanu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pretautors nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
3. decembris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Miroslavs Mitrofānovs.
Labdien, godotie kolēģi. Izskatām likumprojektu ar numuru 4972 pirmajā lasījumā. Saimas budžeta un finanšu komisija izskatīja šo finanšu ministrijā sagatavoto un valdībā akceptēto likumprojektu un konceptuāli to atbalstīja. Likumprojekts grozījumi apdrošināšana sabiedrību un to uzraudzības likumā paredz dažada rakstura izmaiņas. Vairākums, no kuram var sekmēt valsts institūciju kontroles darbības pilnvedošanu apdrošināšanas jomā vai patērētāju tiesību labāko aizsardzību. Bet termiņš, līdz kuram būtu vēlams pieņemt šo likumprojektu galīgajā lasījumā, ir saistīts galvenokārt ar apdrošināšanas garantijas fonda palielināšanu. Eiropas komisija paziņoja par jaunajiem paaugstinātajiem apdrošināšanas garantijas fonda minimāla lieluma apmeriem un dalību valstiem ir pienākums tos ieviest normatīvajos aktos līdz 2010. Gada 1. Janvarim. Sakarā ar šo īso termiņu es lūdzu budžeta un finanšu komisijas vārdā šim likumprojektam piešķirt steidzamību.
Paldies. Saskaņā ar saimnes kārtības vēlēs, kurums mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam, grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pretautors nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Cienījamie kolēģi, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87 pretautors nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Ierosinu noteikt, ka 24. Novembris ir priešlikumu iesniegšanas termiņš, bet otrajā lasījuma likumprojektu izskatīt 10. Decembrī.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma pārapdrošināšanas likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Miroslavs Mitrofānovs.
Cienījamie kolēģi, izskatām dokumentu ar numuru 4975 pirmajā lasījumā. Pēc savas būtības šis likumprojekts ir līdzīgs iepriekšējiem likumprojektam, kuru mēs jau tikko atbalstījām pirmajā lasījumā. Tur bija runa par izmaiņām apdrošināšanas jomā, bet tagad mēs apspriežam līdzīgas reformas, kas ir paredzētas pārapdrošināšanas jomā. Saimas budžeta un finanšu komisija konceptuāli atbalstīja attiecīgo likumprojektu un arī lūdzu piešķirt steidzamību, jo termiņš, līdz kuram ir vajadzīgs noteikt jaunu garantijas fonda minimālo apmeru, arī ir 2010. Gada 1. Janvārīs.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu pārapdrošināšanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 84, pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdu lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pārapdrošināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Godātie kolēģi, ierosina noteikti, ka 24. novembris ir priekšlikumu iesniegšanas termiņš, bet otrajā lasījuma likumprojektu mēs varam izskatīt 10. decembrī.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Igors Pīmenovs.
Godātie deputāti, šā likuma grozījuma būtība ir nodrošināt preču zīmju reģistrācijas procedūras regulējumu atbilstību Singapūras līguma prasībām un maksāt nespējas līguma paredzētajiem komerces sabiedrības interesu aizsardzības pasākumiem. Ar 2008. gada 17. jūlija likumu Latvijas Republika ir pievienojusies 2006. gada 27. martā Singapūras līgumam par preču zīmēm. Singapūras līguma mērķis ir starptautiski harmonizēt preču zīmju reģistrācijas administratīvo procedūru, nosākot maksimālas prasības, kādās dalību valstu preču zīmju reģistrācijas iestādes var izvirzīt dokumentiem, kas iesniedzami reģistrācijas iestādē dažādu darbību veikšanai procedūru gaitā un prasības attiecību šo dokumentu iesniegšanas un darbību veikšanu kārtību. Spēkā esošais regulējums likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm, kā arī patentu valdes praksi, jau pašlaik izpilda Singapūras līguma prasībās. Tomēr saskaņa ar Singapūras līgumu vēl ir nepieciešams ievies papildu atviglojumus preču zīmju procedūrās, nokavētu termiņu gadījumos, tāpēc jāaizdara attiecīgi grozījumi likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Ņemot vērā, ka maksātnespējas likumā stašanos spēkā 2008. gada 1. janvārī ir ievies jauns tiesību institūts, tiesiskās aizsardzības process, kreditoru un visas sabiedrības intereses ir nepieciešams, lai preču zīmju reģistrā tiktu fiksēts fakts, ka preču zīme ir iesaistīta parādnieka tiesiskās aizsardzības procesā. Patentu valdes oficiālā izdevuma publikācija papīra formā pēdējā laikā ir maz pieprasīta un izraisa neatbilstoši lielas izmaksās. Oficiālā izdevuma publikācija ar 2009. gada martu ir kļuvusi pieejama patentu valdes mājaslapā internetā un šobrīd vairums interesentu izmanto tieši šo ar tie pieejamo bezmaksas publikācijas versiju elektroniskā formā. Tāpēc juridiskai skaidrībai ir nepieciešams noteikt, ka oficiālā izdevuma publikācija patentu valdes mājaslapā izraisa tas pašs tiesiskas sekas, kā publikācija papīra formā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šos grozījumus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 26. novembris.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts grozījums likumā par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Staņislavs Šesters.
Augstīgi godātais priekšlietas cienījumie kolēģi, tad strādājam ar dogumu grozījumu valsts pārvaldes pašvaldībām māju privatizācijas likumu projektā. Ministrs kabinets iesniedz šo likumprojektu, kur paredz izslēgt pārējais noteikumu 34. pantu. Tā kā Saima 2009. gada 4. jūnijā ir pieņēmis dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, kurš stāsies spēkā ar 2010. gada 1. janvāri, šīs normas tiek pārceltas un iestrādātas jau tika valsts pārvaldības likumā. Tāpēc šie regulējumi, kas saistīti attiecas uz dzīvu māju pārvaldīšanu, ir iekļauti šajā jaunajā likumā. Un šo regulējumu tiks veikts sekojoši, kad dzīvu māju pārvaldītājiem nepieciešamās profesionālās izglītības prasības, bez kurām pārvaldnieks nedrīkst veikt pārvaldīšanas uzdevumu dzīvu mājā, kā arī tiks noteikti dzīvu māju pārvaldīšanas uzdevumi un pārvaldnieka kompetence. Tātad šajā likumā ir noteikts arī izņēmumi gadījumi, kad attiecīgā profesionālā izglītība netiek prasīta pārvaldītājiem. Tas ir viendzīvokļu mājas un daudzdzīvokļu mājas, kuras kopējā platība ir mazāka par 1500 kvadrātmetriem. Tāpēc es lūgtu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Komisija to ir izskatījusi un lūdzu arī darīt jums to. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Rīgā.
Lūdzu rezultātu. Pārā 89, pret nav, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņu 26. novembris šī gada.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Labdien, cienētie kolēģi! Strādājam ar likuma projektu grozījumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Likuma projekts iesniegts, lai precizētu anotāciju un norādītu, kāda varētu būt likuma projekta ieteikuma uz budžetu, kā arī precizēt to, ar ko ir notikušas konsultācijas sagatavošanas procesā. Ņemot vērā, ka likuma projekts ir saistīts ar šī gada budžeta likumprojekta paketē iekļauto valsts un pašvaldību amatpersonu darbinieku atlīdzības sistēmu, aicina likumprojektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret nav, atturas 2, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šodien, 19. novembris, pulkstens 17. Un otrais lasījums 1. decembris Saeimas sēdē.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi Satversmes tiesas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Vēlreiz, kolēģi, arī attiecībā uz šo likumprojektu tas ir iesniegts, lai precizētu anotāciju un norādītu, kāda ir likumprojekta ieteikuma uz budžetu, kā arī noteikt, kādas ir notikušas konsultācijas. Un ņemot vērā, ka likumprojekts ir saistīts ar vienoto valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības sistēmas likumprojektu, aicinu arī šim likumprojektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums Satversmes tiesas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu Saeimu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Vai deputāti cits nevēlas debatēs piedalīties? Nevēlas. Lūdzu zvanu.
Cits.
Balsosim par likumprojektu grozījumu Satversmes tiesas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šodien, 19. novembrī, 17. Un otrais lasījums 1. decembra Saeimas sēdē.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma radio un televīzijas likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Līdzīgi kā iepriekšējos divos likumprojektos, arī šis likumprojekts ir iesniegts, lai precizētu ietekmi uz budžetu, kā arī precizēt anotāciju attiecībā uz citiem jautājumiem. Un ņemot vērā, ka viņš ir saistīts ar vienoto atalgojumu likumu, aicinu arī šim likumprojektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam, grozījumu radio un televīzijas likumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Kolēģi, aicinu Saeimu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu radio un televīzijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Līdzīgi kā iepriekšējiem diviem likumprojektiem šodien, 19. novembrī, 17. Un izskatīšana 1. decembra Saeimas sēdē.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Rozi.
Cienamie kolēģi, strādājuma dokumenti 1580, grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Likuma projekta izstrādājas Zemkopības ministrija un tika izskatīts tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās attīstības komisijā 12. novembra sēdē, kur tika atbalstīts virzīšanai uz pirmo lasījumu. Lūgtu atbalstīt arī plenārsēdi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš 26. novembris, izskatīšana 3. decembra Saeimas sēdē.
Pagad izskatīšana jau tad pēc tam šim likumprojektam nav steidzamība, tikai priekšmiesniegšanas datums. Tātad 20. kurš novembris?
26.
26. novembris priekšmiesniegšanas termiņš otrajam lasījumam. Paldies! Likumprojekts grozījuma pasta likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augstu godāmais priekšsētāji kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 5191. Šī gada 3. jūlijā izstājies spēkā jaunais pasta likums. Tautsaimniecības komisija konstatējas, ka pārējais noteikumos dažas normas satiks ministri un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija traktē dažādi, tāpēc konsultējoties ar šīm institūcijām ir izstrādāt tīri tehniski grozījumi pasta likumā, ko tautsaimniecības komisijas vārdā lūdzu atzīt par steidzamiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu pasta likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pastlikumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 89, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Paldies, kolēgi, par vienprātīgu atbalstu. Komisijā priekšlikums gaidīs līdz šā gada 23. novembrim un izskatīšana 26. novembra sēdē.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma valsts drošības iestāžu likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augsti godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, likumprojekts grozījuma valsts drošības iestāžu likumā izstrādāts sakarā ar Latvijas Republikai kā NATO un dalībvalstīs saistošām NATO prasībām par nacionālās signāla izlūkošanas iestādes izveidošanu. Līdz ar to nacionālajā likumdošanā jāietver signāla izlūkošanas iedziens un jāievieš noteikumi, kas reglamentē nacionālās signāla izlūkošanas iestādes darbību, informācijas aizsardzību un apmaiņu. Atbilstoši NATO prasībām, Nacionālā drošības iestāde, Satversmes aizsardzības birojs, nedrīkst vienlaicīgi būt nacionālās signāla izlūkošanas iestāde. Tādēļ par šo iestādi tiek noteikts militārās izlūkošanas drošības dienests, kas ir vienīgā institūcija Latvijas Republikā, kur veic signāla izlūkošanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 12. novembra kopīgā sēdē ar Nacionālās drošības komisiju apspried likumprojektu pirmajam lasījumam un nolēma to konceptuāli atbalstīt. Kā arī lūgt Saeimu šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu valsts drošības iestāžu likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 89, pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā aicina Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts drošības iestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 91, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšmiesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 30. novembris. Likumprojektu otro lasījumu skatīt 10. decembrī.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par valsts noslēpumu. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodētais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, grozījuma likumā par valsts noslēpumu. Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu grozījuma valsts drošības iestāžu likumā. Un tā mērķis izstrādes ir tāds pats izpildīt NATO prasības par nacionālās signāla izlūkošanas iestādes izveidošanu. Likumprojektam ir redakcionāls tiesību normu saskaņojošs raksturs aizsardzības iekšlietu komisija. Kopīgi ar Nacionālās drošības komisiju savā sēdē izskatīja šo likumprojektu un nolēma konceptuāli to atbalstīt un lūgt Saeimu šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par valsts noslēpumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 90, pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts noslēpumu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 91, pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 30. novembris. Otrais lasījums 10. decembrī.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, līdz ar to visa darba kārtība ir izskatīta. Šodien pulksten 17. bija paredzēta atbildes sniegšanas deputāti jautājumiem. Bija paredzēts izskatīt vienu jautājumu, kas bija uzdots veselības ministrei Baibai Rozentālei. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde, un jautājumu iesniedzēji ir informējuši, ka viņas apmierina saņemtā rakstiskā atbilde. Līdz ar to jautājumu atbildes sēde šodien pulksten 17. nenotiks. Tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas izdruku, godātie kolēģi, es vēlētos mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi Albertu Krūmiņu, kuram tieši šodien ir apaļ jubileja. Tagad vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, publisko un izdevumu revīzijas komisijas sēde 10.20 un sociālo un darblietu komisijas sēde 11.00.
Vārds paziņojumam deputāta Ingrīda Circeni.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde pēc 10 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājumie kolēģi, atgādina kārlietu komisijas sēde 10.30 ārlietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījumie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurziņam.
Cienījumie kolēģi, valsts paroles un pašvaldības komisijas sēde pulksteni 11. Komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījumie kolēģi, no izglītības, kultūras un zinātnes komisijas aicinu jūs uz sēdi tūlīt komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi, aicinu jūs uz budžeta komisijas sēdi, budžeta komisijas telpās, pulkstenis 11.
Vārds paziņojumam deputātē Vinetai Mužnecē.
Godātie kolēģi, kas strādā juridiskajā komisijā, komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrijam Klimeņķevam.
Labrīt, tev sagot deputāti nav reģistrējušies. Boris Ciļievičs, Jānis Lagdiņš, Leopolds Ozuliņš. Un Viktors Šerbadaks, paldies par darbu.
Paldies, līdz ar to saimes 2009. gada 19. novembra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies saimes 19. novembra sēde, un tuvākajā pusstundā saimes deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien tiks skatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmā šodien runās partijas jaunais laiks frakcijas deputāts Sarmīta Ķikuste. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Vispirms vismīļākie sveicieni visiem, vēl tikai vakar jau nosvinētajos visbūtiskākajos svētkos Latvijas valsts dzimšanas dienā. Šodien saimas sēdē saimas deputāti skatīja vairākus likumprojektus, kuros mēs veicām grozījumus ņemot vērā to, ka saimas deputāti ir jau pieņēmuši pirmajā lasījumā un pašlaik tiek skatīti priekšlikumi likumam par vienotu valsts un pašvaldību, institūciju, amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu. Minētais likumprojekts tika skatīts saimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā jau 22. aprīlī. Toreiz deputāti izskatīja un atzina, ka tas ir diezgan labi izstrādāts. Vienīgais, kas mulsināja gan deputātus, gan plašsaziņas līdzekļus, bija augstie koeficenti, ar kuriem noteica valsts amatpersonu atalgojumu. Kopš aprīļa likums ir pārstrādāts, arī trekno gadu un gāzes grīdā koeficenti tika piemēroti pašreizējai ekonomiskai situācijai un samazināti uz pusi, Un uz doto brīdi likumprojekta brūtība ir, lai tās personas, kuras tiek uzturētas no nodokļu maksātāja naudas, saņemto atalgojumu pēc vienlīdzīgas, skaidras, saprotamas, caurspīdīgas sistēmas, izslēdzot iespējas radoši pieiet atlīdzības aprēķināšanā, stingri reglamentējot piemaksas, izslēdzot iespējas slēgt papildus vadības līgumus. Tieši šo visbūtiskāko paredz minētais likumprojekts. Valsts un pašvaldību institūcijās darba samaksas jomā šobrīd pastāv dažādi normatīvie regulējumi, kuri nosaka atšķirīgas darba samaksas noteikšanas pamatprincipus dažādām amatu grupām un institūcijām. Pašlaik ir tā, ka viena līmeņa referenti dažādās ministrijās saņem atalgojumu, kurš ir divas un pat trīs reizes atšķirīgs. Tāpat nav taisnīga situācija, ka vēl nesen ministriju valsts sekretāri, piemēram, saņēma neadekvāti augstus atalgojumus pat līdz 5000 latu apmērā mēnesī. Pašlaik tiek lietota dažāda terminoloģija, piemēram, mēneša alga, mēneša amata alga, darba alga, atlīdzība, atalgojums, arī sociālās garantijas, pabalsti kompensācijas un izdevumu sekšana, kas saistīta ar darba pienākumu veikšanu, nav vienotas, un tās ir jāpārskata gan pēc apmēriem, gan pēc būtības. Minētā likumprojekta mērķis ir atlīdzības sistēmas sakārtošana, lai nākotnē padarītu atlīdzības sistēmu caurskatāmu un darba samaksas sistēmu valstī padarītu vienkāršu un saprotamu. Pašlaik darba samaksas sistēma tiek regulēta aptuveni ar 25 likumiem, ar aptuveni ar 25 ministru kabinetu noteikumiem un vēl aptuveni ar 200 iekšējiem normatīviem aktiem. Un mūsu uzdevums ir visu šo regulējumu apvienot vienotā jumta likumā, un es esmu pārliecināta, ka tie 220 iesniegtie priekšlikumi minētajam likumprojektam tiks nopietni izdiskutēti budžeta komisijā, un 1. decembrī kopā ar likumu par budžetu 2010. Gadam mēs varēsim šo, tā saukto jumta likumu pieņemt. Un ar 2010. Gadu, ar 1. janvāri, šis likums stāsies spēkā. Paldies!
Paldies jaunā laika frakcijas deputātei Sarmītei Ķikustei. Nākamajam vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Staņislavam Šķesteram. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījami radioklausītāji. Pirmkārt gribētu apsveikt visu aizgājušo valsts svētkiem dzimšanas dienu un cerēt, ka 92. Gads būs daudz ražīgāks un veiksmīgāks par aizgājušo. Bet, ja runā par šodienas saimas sēdi, es gribētu atzīmēt likumprojektu par valsts un pašvaldību dzīvojamāju privatizāciju grozījumu šai likumā, kas saistīti tieši ar varbūt to lietu, kad Saima jau šajā gadā pieņēma jaunu likumprojektu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu, un tas, šis likums ir pilnīgi jauns, kas rada atkal jaunas iespējas un sakārto sistēmu, kas saistīta ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu, un tādā šis likumprojekts iestrādā normas, kas regulē, kā tiek pārvaldītāji māju sagatavoti, kādas apmācības viņiem jāveic, profesionālā sagatavoties pakāpe līmenis, un tāpēc šajā esošajā jau likumā par valsts un pašvaldību māju privatizāciju šīs normas tiek izslēgtas. Šīs normas attieksies uz visiem, visa sektora dzīvojamo māju pārvaldītājiem. Otra lieta, ko jau minēja mani kolēgi, gribēja pieskarties jautājumu par šo vienoto valsts pašvaldību institūciju atmatpersonu un darbinieku atmaksas sistēmu. Zaļo zemnieku savienība uzskata tomēr, ka šim jautājumam jāpiet tīri nopietni, un ka šīs normas ir jāatregulē tā, ka te jābūt ir šie tiešās pāraudzības valsts iestāžu šīs atalgojuma sistēma, kura pakļaut pēc vienas sistēmas, tālāk seko citas publiskās atvasinātās personas. Tā skaitā tur iet gan pašvaldības, gan satveres tiesa, valsts kontrola un citas, kurām būtu šī sistēma atšķirīgāka. Un trešās tās ir kapitāls sabiedrības, valsts un pašvaldības, kuru atkal šo darbinieku un vadības atlīdzība šai likumā jāatrunā pēc citādākiem principiem. Jo citreiz mēs milzīgi skrienām ar tādu apgriešanu un visu atalgojumu sistēmas nolīdzināšanu, kad rezultātā mēs varam zaudēt labus uzņēmēju vadītājus, labus darbiniekus, kuri strādā komerces sektorā. Un tāpēc šīm lietām būtu jāpiet no šī skatu punkta. Skaidrs, ka valsts budžets šodien ir ļoti nopietns, jāsagatavo un viņš ir jāpieņem, bet tā nevar būt panacēja, kad jau ierobežojot atalgojums, mēs atrisināsim visas problēmas valstī. Gribētu atzīmēt ar to, ka lauksaimniecībā tieši zemniekiem ir sākusies tiek saņemti līdzekļi no subsīdijām, kas tiek izmaksātas par vienotie platības maksājumi, avans maksājumi, kā arī pagājušajā nedēļā tika atbalstīts un tika piešķirti līdzekļi arī zemniekiem degvīles akcīzes nodokļu atmaksai. Tā ka novēlu visiem veiksmīgu turpmāko nedēļu. Paldies!
Paldies Česterkungam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Tālāk runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš. Lūdzu.
Cienījamie radio klausītāji, labdien! Arī es vēlos jūs visus apsveikt valsts svētkos, nu jau pagājušajos, un teikt, ka šorīt mums saimas plenāra sēde beidzās ārkārtīgi ātri. Gribu teikt, ka mēs kā frakcija bijām gatavi strādāt kaut līdz vēlai naktī, vēlam vakaram, ja to prasītu apstākļi, un es domāju, ka apstākļi faktiski grūti, ir budžets jāskata. Nu, diemžēl valdošā koalīcija mums nepiedāvāja, dienas kārtībā likuma projekti nebija iekļauti daudz. No tiem likumprojektiem, kurus mēs šodien izskatījām, es gribētu pieskarties vienam, un tas ir likumprojektam, kur iesniedz mūsu frakcija par to, par grozījumiem likumā par Latvijas Banku, kur mēs faktiski mēģinām pateikt, ka Latvijas Bankā cilvēkiem ir jāsaņem tieši tāpat kā visā pārējā valsts pārvaldē atalgojums atbilstoši vienotai darba samaksas sistēmai valstī. Mūsu vēlme sakārtot šo jautājumu faktiski ir vēlme palīdzēt valdošai koalīcijai tikt galā ar problēmām, kuras viņi it kā no vienas puses laikam zina, bet no otras puses nu, it kā neredz. Jāsaka, ka faktiski kopš 2003. Gada funkcija par vienotas darba samaksas sistēmas izstrādāšana ir Finanses ministrijas pāraudzībā, un kā mēs tagad, protams skaitīt, tad tikai nieka 6 gadi bija vajadzīgi, lai pirmais projekts tāds parādītos. Un, godīgi sakot, mums ir apnicis tiekoties ar vēlētājiem klausīties tur dažādas jautājumas. Vai tiesa, ka Latvijas Bankā 8 cilvēki pagājušajā gadā saņēmuši 1,4 miljonus atalgojumā, vai tiesa, ka Latvijas Bankas vadītāja alga ir lielāka nekā Lietuvas un Igaunijas Bankas vadītāja alga kopā. Un dažādas šos jautājumus, es domāju, ka mūsu iesniegtais priekšlikums par vienotas darba samaksas sistēmas sakārtošanu šo jautājumu kaut kādā veidā atrisinās, un jebkurš cilvēks, pastudies vienotā darba samaksas sistēmā, varēs redzēt, kāds tad ir tas koeficients, kas tiek piemērots Centrālās bankas prezidenta algai. Un jāsaka, ka es esmu gandarīts, ka arī visa koalīcija saprata šo mūsu domu, un neviens neiebild pret šī likuma nodošanu izskatīšanai. Tas arī bija galvenais. Es gribu teikt, ka mēs turpināsim tālāk strādāt ar saviem priekšlikumiem, kurus mēs esam iesnieguši, un atgādināšu, ka LPPLC frakcija ir iesniegusi 77 priekšlikumus budžetā ar dažādiem grozījumiem, galvenokārt akcentējot savu uzmanību uz bērnu un ģimenes tiesību aizsardzību, uz daudz dažādu neloģisku lietu, kas ir budžetā ietverts, mūsuprāt, grozīšanu, mainīšanu. Mums būs ļoti konkrēti argumenti, un es ceru, ka šie mūsu argumenti atradīs dzirdīgas ausis valdošās koalīcijas vidū, un mums uz ar mūsu priekšlikumiem ies priekštā pat kā ar šiem grozījumiem par Latvijas Banku. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšsēdētājam Andrim Bērziņam. Frakcija viedokļus turpina Tautas partijas frakcijas priekšsēdētāja Vineta Mužniece. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Sveicu jūs šajā svētku nedēļā, bet kā redzam, svētki ir nosvinēti un ir sācies atkal jauns darba cēliens, kurā mums ir jāturpina darbs pie nākamā gada budžeta veidošanas, un mēs visi redzam, ka 2010. Gada budžeta veidošanas process ir ārkārtīgi smags un, diemžēl, arī haotisks. Vēl pēc pirmā lasījuma, kur Saime ir atbalstījusi jau sākotnējos sarežģītos piedāvājumus, ik brīdi parādās arvien jaunas idejas par nodokļu slogu palielināšanu. Tautas partija uzskata, ka ir ļoti rūpīgi jāvērtē nodokļu izmaiņu ietekme uz tautsaimniecību. Un tieši tādēļ, iepazīstoties ar šīs nedēļas finanšu ministra jaunajiem iesniegtajiem priekšlikumiem nākamā gada budžeta konsolidācijai, mēs esam secinājuši, ka piedāvātie priekšlikumi nesatur pietiekamu informāciju, lai varētu pieņemt izsvērtu pamatotu un atbildīgu lēmumu. Un tieši tādēļ es kā frakcijas vadītāja esmu nosūtījusi vēstuli ministru prezidentam par nepieciešamību sagatavot tādus dokumentus, kuri mums pilnīgi vai viennozīmīgi ir vajadzīgi, lai varētu pieņemt saprātīgus lēmumus. Un tātad šī papildus informācija, kas pagaidām nav sniegta, bet ceram to saņemt šīs dienas laikā, ir tātad budžeta fiskālai konsolidācijai nepieciešamo pasākumu plāns, turklāt prioritārā secībā. Tādu mēs vēl pagaidām neesam saņēmuši. Ir ārkārtīgi svarīgi, un es domāju arī citām partijām, lai pieņemt lēmumu, ir svarīga informācija par katras plānotās piedāvātās aktivitātes iespējamo fiskālo efektu. Un tas, kas īpaši vajadzīgs, tas ir detalizēts finanšu ministrijas piedāvājums, kas ļautu sasniegt tātad šo te nepieciešamo budžeta konsolidāciju un vienlaikus pozitīvi arī ietekmēt tautsaimniecības atjaunotni. Tā kā esam lūguši šos dokumentus mums iesniegt līdz 14. šodien, jo jau piektdien ir paredzēta atkal jauna sēde, lai vērtētu šos piedāvājumus, tad Tautas partijas darba grupa darbu sāk jau šodien, tikko būsim dokumentus saņēmuši, turpināsim piektdien un ceram, ka līdz piektdienas sēdēji, tad arī citas partijas būs spējušas izvērtēt ļoti sarežģītos piedāvājumus. Vēl vēlos jūs informēt par to, ka šonedēļ, sestdien, notiks Tautas partijas kongress. Šis kongress ir ļoti nozīmīgs, jo ir paredzēts ievēlēt jaunu partijas priekšsēdētāju, tiks grozīta arī partijas statūti un tiks vēlēta arī valde. Šādas lēmumi ir svarīgi visām partijām, taču Tautas partijai īpaši kā lielai partijai, kura vēlas aktivizēt un pilnveidot savu darbu, ņemot vērā gan grūto situāciju valstī, gan tos izaicinājumus, kas mūs sagaida nākamajā visai sarežģītajā gadā, kur politiķu darbu, protams, ļoti ietekmēs priekšvēlēšanu gaisotni, to mēs redzējām, ka pat svētku runas tiek izmantotas priekšvēlēšanu aģitācijai. Mums tas šķiet diezgan nepieņemam šādā veidā izmantot administrīvo resursu, aicinām to citām partijām šādā veidā nedarīt, mums būtu jākoncentrējās uz kopīgu lēmumu pieņemšanu pēc iespējas labākā sadarbības gaisotnē, uz ko aicinu arī visus citus. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājai Vinetai Mužniecei. Nākamajam vārds partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Šodien Saima neatbalsta un pēc 5 minūtēm tam ir atbalsta mūsu iniciatīva, kas bija ļoti līdzīga LPPLC frakcijas iniciatīvai, par kuru jums tika pastāstīja cienījamais Berziņa kungs. Mēs gribējām iekļaut vienu tā valstu un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzības sistēmā. Tādās amatpersonas, kas strādā valstu un pašvaldību kapitāla sabiedrību valkās, piemēram, Latvijas dzelzceļš, un daga cita, kur vēl 2008. gada amatalga bija gandrīz 10 000 lat. Un iznāk tā, ka Saima norēdē mūsu likumprojektu, bet pēc 5 minūtēm atbalstīja analogiska valdības likumprojekta, kas neapteicas mūsu nervienu burta, tas ir ļoti divaina, bet tomēr tā ir virzība, pareiza virzība, virzana, un mēs ceram, ka viena tā atlīdzība būs jauna nākamā gada janvara. Otrais interesantais noteikumas, tas ir PCTVL frakcijas priekšlikuma neatbalstīšana, kas skan sekojas, izslēgt no krimināla likuma vienu pantu, kas paredz atbildību par nepat komitesu ziņu izplata Hanu par Latvijas Republikas finanšu sistēmas stāvokli. Jūs ļoti labi zinat mūsu Republikas finanšu sistēmas stāvokli, un saskaņā ar to aizstāvēt savu priekšlikumu, mēs citējam Dāgo premjera jauna gada apsveikumas tautai, kad pēc manu uzskata var uzskatāt, ka nepatiesa data izplata na Hana. Un lūk, jums ir pirmais premjer Aigara Kalveta Haruna, kas apsveic mums ar jaunu 2006. Gada. Mīļa tautaha, ja netik sadarītas kādas muļķibas, tad mums priekšā ir 7 bagata gada, 3 gada, ja atceras stāstā par Jāzabā. Otrs piemērs, tā ir jau jauna premjera Ivara Godmana runa, kas apsveic mums ar 2008. Gada. Valsts maksimāli rūpesas par trim sabiedribu grupām, bērniem, pensionāram, invalidam, punkts, tur nav diskusijas, atsveja premjers. Valdība turpina spalilināt pensijas par nostradotajam gadam pabalstas invalidas. Būs lielāks ar nodokļu neaplikamais minimums. Apsveicot mums ar ESHA 2009. Gada piemērs sāca, kas Startautiskā valiutas fonds mums uzdeva jautājums, no kā jūs neesat gatavi atkapcāt? Atkapties prasat mūsu atbalstu. Mēs atbildējām, no pensiju palielina Hanas, no algu nesamazina Hanas ārstam, masinam, sanitāram, no algu nesamazina Hanas mūsu skolotājam, no pabalstu palielina Hanas invalidam un tam līdzē. Tas bija gada sakuma, un kas nosat pēc tam, jūs ļoti labi zināt. Nu, pēdējais tas ar citu. Tāds gan Dombrovska kunga iztecenams pirms pēdējais Vielihana. Viņš teica, ka sociāla sfēra ir jāpasargā, kas nozīmē nemazināt pensijas. Un jautāts par vai pēc Vielihanam sabiedrību nesaigaida kāda nepatikami pārsteigumi, premjers uzsvara, ka par tādam nevar būt runās. Un jau pēc 8 dienām premjers esļads saima likumprojekta par valsts pensiju samazināšanu strādājušam pensionāram par 70% un visam pārējiem par 10%. Zaskatā ar to var būt tā tāspēt, ka visi viņi ir krimināli sodami un mēs, lai nodrohadāt valdība stabilitāte, piedāvājam tomēr kriminālu likumu punktu do likuma izsvitrāt, jo pagaidām tā ir piemirota tikai parastam cilvēkam. Paldies!
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzaevam. Nākamajam vārds apvienības tēvzemēm brīvībai LNK frakcijas deputātam Jurim Dobelim. Lūdzu!
Godātie radio klausītāji, vispirms apsveicu jūs visus ar mūsu valsts 91. Dzimšanas dienu, kur esam sekmīgi nosvinējuši. Un tagad nedaudz pārdomām. Reizēm vēsture piedāvā šīm pārdomām kādu īpašu notikumu vai notikumu sakritību. Un tā notika arī vakar, mūsu valsts 91. Dzimšanas dienā. Tieši vakar pasaules futbola čempionāta atlases spēlē Slovēnija pārspēja pašpārliecināto Krieviju. Līdz ar to Krievija neiekļuva 2010. Gada pasaules čempionāta finālā. Slovēnija ir neliela valsts, mazāk nekā Latvija. Iedzīvotājs skaits tur ir mazāks nekā Latvijā. Cīnoties par savas valsts neatkarības iegūšanu, Slovēnijas pārstāvi sākumā apspriedās ar mums 1990. Gadā tās pārstāvji bija ieradušies augstākajā padomē. Esmu piedalījies šādās sarunās. Viņi ļoti cītīgi toreiz studēja Latvijas pieredzi, ko mēs esam izdarījuši, ko mēs taisamies izdarīt. Ļoti centās no mums mācīties. Bet kā ir šodien? Šodien Slovēnija ekonomiskās attīstības ziņā ir apsteigusi ļoti daudzas Eiropas Savienības valsts. Slovēnija ir bijusi arī Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Un šajā laikā strādāja ārkārtīgi sekmīgi, organizējot daudzus saietus visas Eiropas Savienības līmenī. Kā redzat, pat futbolā nelielā Slovēnija ir pārspējusi lielo Krieviju. Krievija, kura pēdējos gados ar futbola palīdzību centās nostiprināt savu nacionālo pašapziņu, centās uzsvērt savus valsts sasniegumus tieši šajā sporta veidā. Un lūk šādi raugoties uz to, kas notiek citur, vai tiešām nav pamācoši padomāt, kāpēc daudzas pasaules valstis, kas ir krietni mazākas par mums, kas ir krietni iedzīvotāju skaitā mazākas par mums, tomēr mūs pārspēj. Un acīm redzot, viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka mēs tiešām neprotam savā starpā sarunāties. Un es palieku pie tā sava sprieduma, ka ja latvietis, otrā latvietī, vispirms nemeklēs kaut ko labu un nemēģinās to atrast, tad diez vai šāds latvietis ir augst vērtējams. Jo arī tagad, gatavojoties nākamajām Saeimas vēlēšanām, kas notiek? Notiek it kā aģitācija. Vieni spēki cīnīsies pret otriem spēkiem, un katrs no šiem spēkiem ir labāks, gudrāks, tīrāks un skaistāks. Šķiet, ka tomēr mums šo un to vajadzētu pamācīties no citām valstīm, kuru piemēru mums varētu būt ļoti liederīgi. Paldies!
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas deputātam Jurim Dobelim. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šobrīd izskatīšanai Saeimā ir iesniegts likumprojekts par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu. Frakcijā saskaņas centrs atbalsta ideju sakārtot atlīdzības sistēmu no valsts un pašvaldību budžeta finansētajās institūcijas. Bet, diemžēl, jāatzīst, ka likumprojekts par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu ir izstrādāts nepārdomāti un formāli. Ministru kabineta iesniegtajā likumprojektā ir tehniski pārnestas normas no vairākiem likumiem, kas regulē darba samaksu un sociālās garantijas, nevērtējot tās sistemiski un nepieņemot lēmumu par atsevišķu pabalstu un kompensāciju nepieciešamību. Saskaņas centrs iestājas par to, ka likumprojekta jābūt ietvērtam principam par vienādiem atlīdzības nosacījumiem visām valsts vai pašvaldības institūcijas nodarbinātajām amatpersonām un darbiniekiem. Jo nav pieļaujams taču, ka vienā līmeņa pašvaldību darbiniekiem ir dažāds atalgojums un ka atsevišķām amatpersonām darba samaksa netiek regulēta vienotā caurspirdīgā sistēma un pat pārsniedz ministru prezidenta atalgojumu. Mēs uzskatām, ka atšķirīgai pieejai jābūt attiecība tikai uz tām institūcijām, kuru darbinieku atlīdzība tiek finansēta no pašu institūciju peļņas, lai interesētu amatpersonas labāku rezultātu gūšanā, kas nozīmētu arī lielākus ieņēmumus valsts vai pašvaldību budžetā. Valsts savukārt regulējušajos likumos noteiktu, kādu peļņas daļu minētas institūcijas ir tiesīgas izmantot amatpersonu un darbinieku atlīdzībai. Frakcijas saskaņas centras deputāti uzskata, ka laikā, kad valsti nav labvēlīga finansiāla situācija un pieaug sociālā spriedze, ir būtiski pieņemt pārdomātu un Latvijas iedzīvotājiem saprotamu valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu. Paldies par uzmanību.
Paldies Agēšina kungam no apvienības saskaņas centras frakcijas.
Un šodienas frakcija viedokļus noslēdz partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētāja Anna Seile. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, vakar staroja Rīga un staroja visu Latviju, un likās, ka no šīs labvēlībās gaismas arī cilvēks sejas staro, un zināmā mērā likās, ka arī liela uzticība tiek dota valsts valdībai patreiz esošai, un mūsu pienākums galvenokārt tām partijām, kas veido koalīciju, ir ņemt vērā šo ticību, šo cilvēku uzticību Latvijas valsts neatkarībai, lai arī dzīve Latvijā beidzot kļūtu labāk. Protams, nav viegli šie gadi, un ekonomiskā krīze visā pasaulē atstāja iespaidu arī uz Latviju, un tāpēc šīm piecām partijām, kas veido koalīciju, būtu jārīkojas kā vienas rokas pieciem pirkstiem. Bet, diemžēl, nevienmēr tas tā notiek, un it sevišķi tas ir izpaužās apspriežot jaunos papildus nodokļus, kādus varētu paredzēt, lai budžetu piepildītu, lai varētu maksāt skolotājiem algas, policistiem algas un visiem pārējiem, lai valstī nevaldītu trūkums. Bet, diemžēl, ļoti bieži tā, kas tā skaļāk runā, tās partijas ierosina arī tādus priekšlikumus, kas var nodarīt ļaunumu vismazāk nodrošinātiem cilvēkiem. Tā, piemēram, Tautas partija ir ierosinājusi paaugstināt nodokļu likmi, līdz, tas ir iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi, līdz 26%, un nu jau koalīcijā sāk runāt, ja naudiņa nevarēs pietiekami savākt, tad pat līdz 27%. Manuprāt, šī pieeja nav pareiza. Mazajām algām nedrīkst paaugstināt iedzīvotāju ienākumu nodokli, kurš pašlaik ir 23%. Bet lielajām algām, tiešām, jā, lielajām algām varētu šo nodokli palielināt. Un tāpat, protams, būtu jādomā arī par to, lai uzņēmumu ienākumu nodoklis ļoti labi pelnošām, miljonus pelnošām juridiskajām personām būtu jāmaksā vismaz 25% apmērā, kā tas kādreiz bija, nevis 15% apmērā, kā tas ir pašlaik. Un tas varētu dot ļoti labus ieguldījumus valsts budžetā. Gandrīz katras partijas pārstāvis šodien runāja par vienotās atlīdzības likumu. Jā, šis likums ir pilnīgi nepieciešams, un tādai sistēmai ir jābūt, un viņai jābūt skaidri redzamai un saprotamai katram Latvijas iedzīvotājam. Bet ja tas pārvēršas apmēram tādā stilā, kā mēs jums parādīsim, tad, manuprāt, kaut kas mūsu valstī ar lemšanu nav kārtībā. Tā piemēram, ja Latvijas banka nepieļauj lata devalvāciju, tad mēs jums parādīsim, mēs jums ieliksim šajā vienotajā atlīdzības sistēmā, neskatoties uz to, ka jūs jau tā esat samazinājuši savus atlīdzības. Ieliksim šajā sistēmā arī valsts kontroli un satversmes tiesu. Tādi ir vairumā pirmās partijas priekšlikumi, par ko viņi arī nu pat runāja. Šīs organizācijas, ko es tikko minēju, viņām ir jābūt neatkarīgām. Protams, ka ne jau atalgojums nosaka visu dzīvi, bet visai viņu atlīdzības sistēmai, lai viņi varētu organizēt savu darbu, ir jābūt neatkarīgai no ministra kabineta lēmumiem. Nu, lūk, un tāpēc arī, manuprāt, ļoti nepareizi bija tas, ka šodien tika iesniegt divi likumprojekti, viens no ministra kabineta, otrs no PCTVL frakcijas par vienotu valsts un pašvaldību kapitālu likumā par labojumu likumā par vienotu valsts un pašvaldību kapitālu daļu un kapitālu sabiedrību valsts un padomes locekļu atlīdzību. Un šajā likumā tiek izsvītrots viss, kas tika līdz šim pieņemts Saeimā, kur tika ierobežoti atalgojumu griesti, noteiktas nelielas kompensācijas, neaugstākas par 2 mēnešu algas apmēru gadījumā, ja cilvēki tiek atlaisti no šīm padomiem un valdēm, un ierobežot arī pabalsta izmaksa. Un paredzēta kārtība pārējais noteikumos, ka šāda jauna sistēma, kur noteiks atlīdzības lielumu ministra kabinets, varēs pastāvēt pat līdz 2010. gada 30. jūnijam. Protams, ka vienotās atlīdzības likumā būtu jāregulē arī šīs valsts un padom, valsts un pašvaldību kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību padomus atalgojums, bet to nevar atstāt tikai ministru kabineta ziņā. Tam ir jābūt noteiktam likumā, un šiem diviem likumiem ir jāiet ciešā sasaistē. Tūlīt jau pulksteni 11. Mēs budžeta komisijā sāksim runāt par to, kāds būs likums par vienoto atalgojumu. Bet šeit ir jābūt skaidrām pozīcijām, ne tikai pateikt, ka tas notiks ministru kabineta kārtībā, kad mēs nezinām, kādi ministru kabineti vēl līdz nākošām saimas vēlēšanām var iecerēt tikt veidoti. Paldies par uzmanību.
Paldies Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšsēdētājai Annai Seilē. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles vadīja preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!